მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში შესაძლებლობა გვექნება მოვისმინოთ ერთი ეთნიკურად აფხაზი კაცის ინტერვიუ. ეს ადამიანი თვითონ მონაწილეობდა კონფლიქტში და საუბრობს ისევე, როგორც თავის საომარ გამოცდილებაზე, ასევე იმ შთაბეჭდილებებზე, რომელიც უკვე ომის შემდეგ შეექმნა ამ ადამიანს. საუბრობს იმ წინაპირობებზე, რომელიც მას აგრძნობინებდა, რომ აფხაზეთში კონფლიქტი გარდაუვალი იყო. უფრო დეტალურად უპრიანი იქნება თვითონ ჩანაწერიდან შევიტყოთ. ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ მოვისმინოთ ეს ჩანაწერი და შემდეგ დაუბრუნდებით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროდ. დღეს გადაცემაში ორი სტუმარი ყავს, ტრადიციულად ორი სტუმარი ყავს ხოლმე გადაცემაში და ამჯერადაც გვეყოლება ორი სტუმარი. ჩვენ სკაიპის მეშვეობით აფხაზეთიდან ჩაგვერთვება დალილა ფილია. ის გახლავთ აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის კათედრის დოცენტი და ასევე გახლავთ ხელმძღვანელი საგანმანათლებლო ცენტრისა ზურაბ აჩბას სახელობის, რომელსაც ჰქვია სამყარო ძალადობის გარეშე. და გადაცემაში, ჩვენ გადაცემის სტუდიაში გვსტუმრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი მიშა ჯახუა. მათ დაუბრუნდებით სასაუბრო უბრალოდ მას შემდეგ, რაც გვექნება შესაძლებლობა მოვისმინოთ ჩანაწერი. მოდით მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვახლებთ საუბარს.
Том настал августе 92 года.
შემდეგ დადგა 92 წლის აგვისტო. მე ისევ ტამიშში ვიყავი. ტამიში რომ არ ყოფილიყავი და სადღაც სხვაგან ყოფილიყავი, 99 და 92 წელს ასეთი ამბები არ იქნებოდა. ცდილობ ასე ვიხუმრო, მაგრამ სახუმაროდ არ არის საქმე. მოვიდა ომი, ამბობდნენ რომ ის თავს მოგვახვიეს. მე ასე ვიტყოდი, არც ისე საშიშია თავად ომი, არც ისე საშიშია ფრონტის ხაზი, არამედ საშიშია ის, რაც ფრონტის მიღმა ხდება, ის, რაც აქეთან იქეთან მხარეს ხდება. ხანგრძლივი დროის განმავლობაში არ ვიცოდი, სად იყვნენ ჩემი ქართველი მეგობრები, სად იყვნენ ჩემი აფხაზი მეგობრებიც, სად იყვნენ ჩემი ქართველი ნათესავები. სრულ იზოლაციაში იყო სოფელი ტამიში, რომელიც ოჩამჩირის რაიონშია. ჩვენ არ ვიცოდით, რა ხდებოდა სოხუმში სოხუმს მიღმა. საერთოდ არ ვიცოდით, რა ხდებოდა ამ ქვეყნად. მოკლედ, გადარჩენა იყო საჭირო. თუ შენთან საომრად მოდიან, მოფიქრობ, გადარჩენა შესაძლებელია მხოლოდ თავდაცვისთვის აუცილებელი ზომების მიღებით. სამწუხაროდ, ომი პირადად შემეხო. იძულებული გავხდი წავსულიყავი სანგრებში და მეხოცა მსგავსნი ჩემნი. თუმცა ზუსტად ასევე შეიძლებოდა მეც მოვეკალით. ამაში ახალი არაფერია. ომი ომია და ხანდახან ისვრიან. გვიწევდა. სამწუხაროდ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მე დამფრთხალი არ ყოფილვარ, ისე როგორც ჩემი მოძმეები, ერთი წამი არ გქონია ეჭვი. არ ვამბობ, რომ მე ასეთი კარგი ვარ, ასეთი ამაყი და არავის დავნებდები, ვერც ვერავის დავნებდებოდით. ახლა ფიქრობ ასე, რომ არც იყოს ვინმე, ვისაც უნდა დავნებებოდით. ეგრე არ იყო, რომ დავნებდე თუ არ დავნებდე. ხელებს ავწევდა, შეგიწალებდნენ. ეგრევე ვნახე, რაც ხდებოდა. პირველივე წუთიდან დავინახე, როცა ძინარე სოფელს მთელი არმადა დაატყდა თავს. არ ვიცი რა ბრძანება ჰქონდათ სახელმწიფო საბჭოს ჯარებს, მაგრამ ადამიანები სხვადასხვანაირად არიან მოწყობილი. ყველას განსხვავებული ფსიქიკა აქვს. მაგრამ მე ვნახე, როგორ ამცირებდნენ მოხუს. აი აქ ვანუარხუში აიძულებდნენ 25 მეტრის სიღრმის ჭიდან ამოეღო წყალი სათლით და გვარდიელის დიდი მუტრუკისთვის გადაესხა. ზაფხული იყო, ცხელოდა და ზგვარდიელი ასე იღებდა შხაპს ჭის პირას. ასე იყო და პრინციპში ამის მიუხედავადაც ჩანდა, რომ ომი გარდაუვალი იყო და თავდაცვა მოგვიწევდა. და ამისთვის კი ყველაფრის გაწირვა გიწევს. ქონებასა და მატერიალურ სიკეთეზე ავლაპარაკობ. მე სულის შეწირვა მომიხდა. ყოველთვის ფიქრობდი, რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანი ვიყავი. დღემდე მართლმადიდებელ ქრისტიანად მივიჩნევ თავს. ნათლობისას ალექსანდრე მიწოდეს, მცველს ნიშნავს. რამდენადაც ვიცი. ვისი დაცვა შევძელი არ ვიცი. ისეთი ცნებები, როგორიცაა სამშობლო, სინდისი. მე ვერ შევძელი სინდისისთვის გადამებიჯებინა და ომში ბრძოლა მომიხდა. შეიძლება მთები არ გადამიდგამს, არაფერი გამიკეთებია, მაგრამ დღეს ხალხისთვის თვალის გასწორების არ მრცხვენია და შემიძლია თავაწეულმა ვიარო. ამოქმედარით გამოწეული სიამაყით არა, უბრალოდ იმიტომ, რომ ჩემი პატარა ერი გადარჩა. ეს ჩემთვის დიდი სიხარულია. მაგრამ ბუნებრივია ომი, იქ სადაც ისვრიან, ცხადია ისვრიან ხალხს და ჩემი სოფლიდან ჩემი თაობის თითქმის აღარავინ დარჩა, ჩემი ნაცნობები და მეგობრები აღარავინაა, არიან უფროსები, უმცროსები, მაგრამ ჩემი თანატოლი ერთი ადამიანია მხოლოდ. ერთი ან ორი, მორჩა, მეტი არავინაა. სამწუხაროდ. არ მინდა ამ ომის დეტალებზე ვილაპარაკო, ჩავუღრმავდა, მაგრამ ეს ომი ყოველდღე გახსენებს თავს. საშინელებები არ მესიზმრება, მაგრამ ყოველთვის მაკლია ჩემი მეგობრები. გასვიზამთ, მათ ასეთი ბედი ერგოთ. მათ წილად ხვდათ სამშობლოსთვის თავდადების პატივი. სამწუხაროდ. რაც შეეხება ჩვენს მოწინააღმდეგეებს, სიმართლე გითხრათ, მათ დღეს მტრებად არ მივიჩნევ. ისინი მტრები იყვნენ მაშინ, როცა ერთმანეთს ვუპირისპირდებოდით, როცა ერთმანეთზე მიგქონდა იერიში. ამის მერე უკვე აღარ მაქვს ეს განცდა, რომ ქართველი მტერია. ბუნებრივია მანამ, სანამ ეს არ განმეორდება. და ისე ვისაც უომია გამიგებს, ეს გულის სიღრმეში არასდროს მთავრდება. ყველა ადამიანი ელის ამის გამეორებას. არ უთყვი, რომ საშინელების, თავის დაავადომის საშინელებაა. 92 წლამდე, 99 წლიდან მოყოლებული ამომს ყველა ელოდა. იყო ისეთი მოვლენები, რომელიც კარგს არაფერს მოასწავებდა და ყველა ელოდა ომს. ყველა შეგუებული იყო აზრს, რომ ომი გარდაუვალია და როგორც ჩემი უფროსი მეგობარი და ურზანთარი ამბობდა, არავინ იცოდა როგორი სახე ჰქონდა მას. მოკაცრავად, ომი ეს არის ოფლი, ცრემლები და სისხლი. მასში ბუნებრივია კარგი არაფერია.
Извините, пот, слёзы и кровь. Ничего хорошего в этом естественно нет.
დაუბრუნდით ეთერში, მას შემდეგ რაც მოვისმინეთ ერთი ჩანაწერი, მოვისმინეთ ეთნიკურად აფხაზი კაცის მოგონებები, მისი ცხოვრებისეული ეპიზოდი, რომელიც ომს უკავშირდება და არა მხოლოდ ომს, ისაუბრობს ომამდელ და ომის შემდეგ გამოცდილებაზე და შეგახსენებთ, რომ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს იურისტი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიშა ჯახუა და სოხუმიდან გვერდება Skype-ის მეშვეობით დალილა ფილია, რომელიც გახლავთ აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის კათედრის დოცენტი და ხელმძღვანელი საგანმანათლებლო ცენტრისა ზურაბ აჩბას სახელობის ფონდი გახლავთ ეს სამყარო ძალადობის გარეშე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მიშა, მოდით პირველ რიგში თქვენ მოგმართავთ შეკითხვით იმის თაობაზე, რაც მოვისმინეთ ტრადიციულად ასე ვშვებით ხოლმე ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე. რამდენიმე რისგან შედგება, ასე ვთქვათ, ეს ინტერვიუ თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, ის ომამდე პერიოდსაც მოიცავს, ომის გამოცდილებასაც და პოსტკონფლიქტურ შეგრძნებებსაც. მოდით პირველ რიგში უშუალოდ თქვენ რა შეფასება დაგშათ ამას გკითხავთ და შემდეგ დეტალურად განვორცოთ უკვე საუბარი რამდენიმე კითხვა მეც მაქვს მოსმენილთან მიმართებით.
მოგესალმებით. პირველი რაც უნდა აღნიშნოთ, ეს არის ძალიან მრავლისმთქმელი ინტერვიუა. ეს ადამიანი არის რიგითი მოქალაქე, რომელიც იძულებული გახდა ჩართულიყო საომარ მოქმედებებში. პირველი შთაბეჭდილება არის ის ჩემთვის პირადად, რომ ის გამოთქვას მწუხარებას მომხდარის გამო და იმის გამო, რომ მას მოუწია. ის ხშირად იმეორებს ინტერვიუში, რომ მას მოუწია და იძულებული გახდა გარკვეული ქმედებები განახორციელებინა.
თავს მოგვახვიეს.
დიახ, თუმცა მეორეს ხრივაც საინტერესოა, რომ ეს ინტერვიუ ეხება კონფლიქტის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ყველა სტადიას, ანუ ომის წინა პერიოდზე საუბრობს ის გარკვეულწილად და საუბრობს იმაზე, რომ მოლოდინი არსებობდა ზოგადად ომთან დაკავშირებით. შემდგომში რა განაპირობა უშუალოდ მისი ჩართულობა, მისი მონაწილეობა და იმაზე მისი აღქმით, მისი განმოცემით, როგორ დაიწყო მისთვის ომი. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია ის, თუ რა შედეგი დაუტოვა მას, როგორც ომის მონაწილეს, როგორც აფხაზ ომმა და ის ემოციები, რაც მას აქვს დღეს, როგორც აფხაზეთის მაცხოვრებელს. მნიშვნელოვანი მომენტი ასევე არის ის, რომ ომის შედეგი არის თუ არა ვინმესთვის სასარგებლო. ან ზოგად ფრაზებზე საუბრობს ბოლო ნაწილში განსაკუთრებით. გარდა ამისა, ომს აქვს თუ არა დასასრული.
კეთილი, ქაბოტონ დალილა, მინდა მოგმართოთ ასეთი კითხვით, ვინაიდან ამის თაობაზე რესპონდენტიც საუბრობს. 99 წლის შემდეგ აფხაზეთში იგრძნობოდა ის, რომ ომი ახლოვდებოდა და ის, რომ ომი დავალი იქნებოდა. რა წინაპირობები, რა ფაქტორები, რა პროცესები განაპირობებდა იმას, რომ 99 წლის შემდეგ არსებობდა ეს განცდა აფხაზურ საზოგადოებაში, რომ ომი გარდაუვალია?
მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო. ახალხანს თქვენთან ერთად მოვისმინეთ ახალგაზრდა საშუალო სკოლის მასწავლებლის ინტერვიუ იმის თაობაზე, თუ როგორ აღმოჩნდა ის ომში, რას გრძნობდა და რას გრძნობს ომის შემდეგ. ბევრი შეუერთდებოდა მის აღსარებას. მეკითხებით, თუ რა ხდებოდა 99 წლის შემდეგ აფხაზეთში. სამწუხაროდ, ბევრი ისეთი რამ ხდებოდა, რაც კონფლიქტურ ვითარებას ქმნიდა და რაც ზვავივით იზრდებოდა და იზრდებოდა. თბილისში 1999 წლის აპრილის მოვლენების შემდეგ სოხუმშიც გამწოვდა და დაიძაბა სიტუაცია. ყველაფერი პერესტროიკისა და გლასნოსტის შემდეგ დაიწყო, როცა ითქვა, რომ ჩვენ თავისუფალი ვართ, რომ ჩვენთან დემოკრატიაა, რაც აღქმული იყო ისე, რომ როგორც მინდა ისე ვიქცევი. 99 წლის მოვლენების შემდეგ ჩვენი უნივერსიტეტი ეპიცენტრში მოექცა, რომლის გაყოფაც დაიწყო ეთნიკური ნიშნით. ეს ძირითადი კონფლიქტური პრობლემა იყო, რამაც პირველ სისხლისღვრამდე მიგვიყვანა. სამწუხაროდ ჩვენ აფხაზური მხარე ყველა შესაძლებლობით ვცდილობდით, რომ ჩვენი ქართველი კოლეგები და სტუდენტები ახალგაზრდობა არ გამოყოფოდა. კომიტეტი შევქმნით, რომლის ფარგლებშიც ვაწყობდით მრგვალმაგიდას, ხვდებოდით ჩვენს კოლეგებს და სამწუხაროდ ჩვენი ყველა ეს შეხვედრა, ჩვენი ყველა დებატი, ჩვენი ყველა დისკუსია და მთელი ეს სახალხო დიპლომატია, რომელიც იმჟამად გაჩაღდა, სასურველ შედეგამდე ვერ მივიდა. ვინაიდან გავიმეორებ და პატარა თოვლის გუნდა ზვავებით დაგორდა და ახალ-ახალი რეალიები მოიცვა. ეს იყო რეფერენდუმი საბჭოთა კავშირის შენარჩუნების მოთხოვნით, რაშიც ქართული მხარე არ მონაწილეობდა. აფხაზურ მხარეს კი სურდა, რადაც არ უნდა დაჯდომოდათ შენარჩუნებინათ საბჭოთა კავშირი, იმიტომ რომ მასში ხედავდნენ თვით გადარჩენის გარანტორს. მეორე ეს იყო 1992 წლის აფხაზეთის რესპუბლიკის პარლამენტის არჩევნები. ეს ყველა საკითხი იყო კონფლიქტის შემცველი. აი ეს იყო თუ სწრაფად ჩავირბენ საკითხების ჩამონათვალს, რაც ომამდე ხდებოდა.
Если вот так бегло описать, что делалось накануне войны.
კი ბატონო, და რაც შეეხება კიდევ ერთ საკითხს, რომელსაც წამოსწევს რესპონდენტი თავისი მონაყოლის განმავლობაში, ეს არის საკითხი ერთი რაც ხდება ფრონტის ხაზზე და მეორეა რაც ხდებოდა ოფრონტის ხაზ მიღმა და ბევრად უფრო საშინელი იყო ის რაც ხდებოდა ფრონტის ხაზ მიღმა. თქვენ როგორც სამოქალაქო პირი რა შეგიძლიათ გაიხსენოთ, რატომ ყო დაუშვათ უფრო რთული ცხოვრება ფრონტის ხაზს მიღმა აფხაზეთში ვიდრე უშუალოდ ფრონტზე?
Война – это линия фронта, где и с одной, и с другой стороны убивают себе подобных.
ომი ეს ფრონტის ხაზია, სადაც ერთი და მეორე მხრიდან ერთმანეთს ხოცავენ. იქ გარკვეულია რა უნდა ქნა, მაგრამ რაც შეეხება სამოქალაქო პირებს, უბრალო ადამიანებს, რაც შეეხება აქტიურ ადამიანებს, მათ გაცილებით რთული ცხოვრება ჰქონდათ. მხედველობაში მყავს ჩემი თავიც, ჩემი მეგობრებიც, კოლეგები და მთლიანად აფხაზეთის მშვიდობიანი მოქალაქეები. ბედისწერის წყალობით ყველანი გუდაუთაში აღმოჩნდით, სადაც რაღაც უნდა გვემოქმედა. უპირველესად ყველაზე საშიში, ყველაზე მძიმე ეს მუქარაა. ვიცოცხლებთ თუ ვერ ვიცოცხლებთ, გადავრჩებით თუ ვერა, ყველაზე დამთრგუნველი იყო ეს უთანასწორობა. ეს იყო უმთავრესი. მეორე ის იყო, რომ საჭირო იყო ხალხის გამოკვება, ხალხი უნდა დაგვემარხა და ბევრი ასეთი საკითხი. საჭირო იყო მუდმივი ძალისხმევა დასახმარებლად, გადარჩენაში დასახმარებლად. ყველა ადამიანის გამოჩენა გვიხაროდა, ვიც მხარდასაჭერად და დასახმარებლად მოდიოდა. როცა თავზე დამოკლეს მახვილი კიდია, ხვდები, რომ კვდები არა მხოლოდ შენ, არამედ მთელი შენი მცირერიცხოვანი ეთნოსი. ეს ძალიან ძლიერი მორალურ-ფსიქოლოგიური წნეხია. გასაოცარია, უკვე თითქმის 25 წელი გავიდა და ყველა ჩვენგანი ამბობდა: ჩვენ გადავრჩებით, ჩვენ გავიმარჯვებთ. სწორედ ციცოცხლის წყურვილმა გაგვაძლებინა. პირადად მე რაში მონაწილეობდი? ჩვენ შევქმენით აფხაზ ქალთა კავშირი. ყველაზე რთული იყო ახალგაზრდების სიკვდილი. სულ ვამბობ, რომ ღმერთმა არ ქნას, რომ ჩემს კოლეგებს არა მხოლოდ კავკასიაში, არამედ მთელ მსოფლიოში მოუწიოთ ყოველდღე თავისი სტუდენტების დამარხვა.
На Кавказе, но и в мире не пришлось ежедневно хоронить своих студентов.
მიშასთან გადავალ. კი, კეთილი გააგრძელე.
ანუ წინა კითხვასაც დაუბრუნდები, ესე ვთქვათ, 99-დან 92-მდე პერიოდს. ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ ინტერვიუში საუბარი არის იმაზე, რომ თითქოს უკვე იყო ომისუნი ჰაერში და მოსალოდნელი იყო. ეს ის პერიოდია, როდესაც ორივე საზოგადოება, ორივე მხარე, ესე ვთქვათ, ელოდა ამ შესაძლებლობას. თუმცა ძალიან სამწუხაროა, რომ ალბათ პასუხისგებლობა ცენტრალურ ხელისუფლებას უნდა ეღო, რომ არ იქნა გადადგმული ქმედითი ნაბიჯები. ვერ იქნა მოძიებული კონსენსუსი, რომლის სამეშვეობითაც მოხდებოდა ამ საკითხის დარეგულირება, რადგან ეს პერიოდი ზუსტად ის პერიოდია, როდესაც იყო შესაძლებლობა და უნდა მომხდარიყო გადაწყვეტილების მოძიება. აქვე საუბარი არის ერთ-ერთ ეპიზოდში, თუ რა ფორმით იქნა მოძებნილი, ასე ვთქვათ, რა ფორმით მივიდა ამ კონკრეტულ აფხაზ აერონების ადამიანამდე ომი. ეს არის ჯარისკაცის და ჭასთან მოხუცის ეპიზოდი, რომელზეც ის საუბრობს. ეს არის ძალიან ემოციური და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ამ ინტერვიუში და ზოგადად, რადგან ეს აჩვენებს, რომ ადამიანები, რომლებიც თითქოს და უნდა შესულიყვნენ, წესრიგი კი უნდა დაემყარებინათ, გაცხადებული პოზიცია ეს იყო ყოველ შემთხვევაში, მათთვის არ იყო ცნობილი სად მიდიოდნენ და რა საზოგადოებასთან ჰქონდათ მათ ურთიერთობა. ამ შემთხვევაში მათ ჰქონოდათ აქმა და შეგრძნება იმისა, აქ არ არის საუბარი მხოლოდ აფხაზი ეროვნების საზოგადოებას, იქ მსგავსი აქმა იყო როგორც აფხაზი, ასევე ქართული ეროვნების ადამიანთა მხრიდან, რომ ეს ძალიან მძიმე მომენტი იქნებოდა ფსიქოლოგიური ნებისმიერი ეროვნების პირისათვის, როდესაც თუ ხდებოდა ესეთი რამ, რომ იძულებით წყალს ასხმევინებდა და ამ ეს იყო ყოველში ამ კონკრეტული აფხაზის აღქმით, ეს იყო მისთვის გადაწყვეტილების მისაღები ფორმა, ეპიზოდი, რამაც მიაღებინა გადაწყვეტილება, რომ ომი იყო გარდავალი და ის უნდა ჩართულიყო ამ დაპირისპირებაში.
იმიტომ ხომ ესმის, რასაც თქვენ გულისხმობთ, ანუ იმას, რომ იქ დავშოთ კულტურული აღქმები, ხო, ტრადიციები, აღქმები არის სხვაგვარი, ანუ უფროსისადმი პატივისცემა დავშოთ ამ შემთხვევაში არის ის ფაქტორი, რომელიც ძალიან გამაღიზიანებლად მოქმედებს ამ ფიგურათ აფხაზ ადამიანზე, რომელიც ამის გამო იღებს გადაწყვეტილებას ომში ჩართოს.
და რაც შეეხება ფრონტის ხას მიღმა მდგომარეობასაც, ამასაც ორი სიტყვით შევეხები, აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს მთხრობელიც ყვება იმაზე, რომ აქ გაუგებრობა არის ძალიან დიდი პრობლემა, ის რომ როდესაც შენ თვითონ არ ხარ უშუალოდ ჩართული პროცესებში და არ იცი რა ხდება შენს მიღმა. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ეს პირი ისეთ ადგილას იმყოფება, მისთვის უცნობია დეტალები, მისთვის უცნობია, მათ შორის არ მხოლოდ ის აფხაზებზე საუბრობს, ქართველთა ბედიც უცნობია. ასევე გასათვალისწინებელია ემოციური ფონი იმასთან დაკავშირებით, თუ ვისთან უწევთ მათ დაპირისპირება, იმ ხალხთან, ვისთანაც ერთად ცხოვრობდნენ წლები და ვისთან ერთადაც შეადგენდნენ ერთ საზოგადოებას. ეს ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიური მომენტია ამ ადამიანის და ზოგადად საზოგადოების წევრების აღქმით.
და დალილას მინდა ამ შემთხვევაში მიმართო შეკითხვით, ეს ადამიანი კიდევ ერთ საინტერესო მომენტს უსვამს ხას, ის ამბობს იმ მიუხედავად იმისა, რომ ომი დამთავრდა, ომი თავისი, ასე ვთქვათ, კვალიდან გამომდინარე არ მთავრდება. მასზე მუდმივად ფიქრობენ ადამიანები. რა არის ეს, რა განაპირობებს იმას, რომ ომის შეგრძნება გრძელდება ამდენი ხნის განმავლობაში და რა აძლიერებს აი ამ შეგრძნებას? და ეხლაც არის დაუშვათ იმის ხიფათი და იმის საქმა, რომ შეიძლება ეს ომი განმეორდეს, აი აფხაზურ საზოგადოებას აქვს ისევ ამის მწვავე შეგრძნება?
Да, действительно, хотя мы более-менее уверены в том, что
დიახ, ნამდვილად, თუმცა ჩვენ მეტნაკლებად დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ უახლოეს მომავალში ომი არ იქნება. ბევრი მიზეზის გამო. პირველ რიგში, გამყოფი ხაზის გამო, სადაც არმია დგას. მაგრამ ამასთან საქართველოს პოლიტიკური ელიტა, საქართველოს ხელისუფლება ამ დრომდე არ თანხმდება მშვიდობის შეთანხმების ხელმოწერას. იმის თაობაზე, რომ ომი აღარ იქნება. და როგორც კი რაღაც პრობლემა იჩენს თავს, ხალხი მაშინვე იწყებს. აი, ხედავთ, არ არის სამშვიდობო შეთანხმება საქართველოსა და აფხაზეთს შორის და ამდენად ყველაფერი შეიძლება თავიდან დაიწყოს.
Договора между Грузией и Абхазией, а это значит, что всё может быть вновь начаться.
Ам განწყობებს ადგილობრივი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ელიტა, პოლიტიკური ლიდერები აძლიერებენ.
Вы знаете, на эту тему с местными политическими лидерами я не говорила, у меня есть чёткое понимание своё.
Ам თემაზე ადგილობრივი პოლიტიკური ლიდერებთან არ მისაუბრია. მე ჩემი მკაფიო აღქმა მაქვს და ჩემს გარშემო წრის ახალგაზრდების უდიდესი რაოდენობის, რომლებიც ყოველდღიურად ამაზე არ ფიქრობენ, მაგრამ ამძიმებთ ის, რომ სამშვიდობო შეთანხმება ხელმოწერილი არ არის. ვერ თანხდება სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერა და ეს ბევრ რამეზე მეტყოლებს და თუნებას მომცემთ საქართველოსა და აფხაზეთ შორის ხელმოუწერელი სამშვიდობო შეთანხმების გარდა. მინდა შევეხო ერთ საკითხს. არის დიდი პრობლემა, რომელიც ძალიან მტკივნეულად იგრძნობა სამოქალაქო სექტორში, ახალგაზრდებში, მათში, ვისაც აქვს რესპუბლიკის ფარგლებს გარეთ გასვლის შესაძლებლობა. ეს არის გასვლაზე ვეტოს უფლება. ის, რომ მათ არ აქვს რესპუბლიკის პასპორტებით საზღვარგარეთ გასვლის უფლება, ეს ძალიან ართულებს საქმეს. ეს არ მხოლოდ ინდივიდუალური ტურისტული გასვლა. საბავშვო ანსამბლებიც ვერ იღებენ ვიზას, რადგან საქართველო იყენებს ვეტოს უფლებას იმ ქვეყნების მიმართ, ვინც ამ ახალგაზრდებს იწვევს. მსახიობებს, სტუდენტებს, ბავშვებს. ეს დიდი პრობლემაა, რომელიც არც თუ კარგად ახასიათებს საქართველოს იმიჯს აფხაზეთის მოქალაქეების თვალში.
Которая не лучшим образом рисует имидж Грузии в глазах граждан Абхазии.
ჩვენ რა შეგვიძლია იგივე აი ამ ინტერვიუდან და იმ თემებზე საუბრის გათვალისწინებით, რასაც დალილა ამ შემთხვევაში წამოჭრის, რისი მხედველობაში მიღება შეგვიძლია, მიშა, რა გაკვეთილი შეიძლება ასე ვთქვათ გამოვიტანოთ იმისთვის, რომ გაჩდეს ხელახლა სასაუბრო თემები, ის რაც დაუშვათ 90-იან წლებში ვერ მოხერხდა, რაზეც რითიც დაიწყეთ თქვენ საუბარი, რომ იყო შესაძლებლობები გველაპარაკა, მაგრამ ხელისუფლებამ ხელიდან გაუშვა. ეხლა ახდენს დაუშვათ რაღაც ახალი სასაუბრო თემების ინსპირაციას ის, რაც მოვისმინეთ ერთის მხრივ ინტერვიუ და მეორე რაზეც ეხა დალილა საუბრობს.
რაც შეგვიძლია დასკვნები გავაკეთოთ პირველ რიგში აქედან დავიწყებ ამ ინტერვიუდან, ეს არის პირველი ის, რომ ომის შეგრძნების არ დაკარგვა, რაცაც გადმოგვცემს ეს ადამიანი, როგორც ომის მონაწილე. ამასთან მიმართებაში რამდენად შევძელით და რამდენად ქმედითი ნაბიჯები გადავდგით ამ პერიოდში იმისთვის, რომ ეს შეგრძნება ამ კონკრეტულ აფხაზ და ზოგადად აფხაზურ საზოგადოებას დაეკარგა. ძალიან სამწუხაროა ის, რაც ქალბატონმა დალილამ აღნიშნა, შედეგი სასიხარულო, რომ ეს დაცულობი შეგრძნება მათ აქვთ, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს დაცულობი შეგრძნება არ შეექმნათ მათ ჩვენი მოქმედებების გამო, არამედ იმის გამო, რომ არ მიადგას ჩვენ შორის. სამწუხაროა, რომ უკანასკნელ წლებამდე არ ყოფილა პერიოდი, რომ არ ყოფილიყოს გარკვეული დაპირისპირება რამოდენიმე წლის მონაკვეთებით. ეს ნაბიჯები და ის, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მინდა რომ ხაზი გავუსვა იმას, რომ ბოლო პერიოდამდე აშკარად იყო განწყობა, ესე ვთქვათ, იყო სამშვიდობო მოლაპარაკებების და პარალელურად გარკვეული სხვა ძვრებიც მიმდინარეობდა, ეს არ აძლევდა ამ საზოგადოებას იმის თქმის საშუალებას, რომ ისინი იყვნენ დაცულები კონკრეტულად იმ პერიოდისათვის.
За 25 лет очень мало движений навстречу друг другу.
25 წლის განმავლობაში ერთმანეთისკენ ძალიან ცოტა ნაბიჯია გადადგმული. საქართველოს არის პროგრამა, რომლის ფარგლებში წიღებენ ჩვენს მძიმე ავადმყოფებს. ამისთვის უხრმესი მადლობა. საქართველოსში სწავლობენ აფხაზურ ენას, იცავენ არქივს, გვეხმარებიან, უღრმესი მადლობა. მაგრამ მეორე მხრივ, ის რასაც ჩვენ გვგრძნობთ, ის რასაც ვხედავთ, არის ის, რომ საქართველო იყენებს ვეტოს უფლებას და გვაცხადებს პერსონა ნონ გრატად. ეს ჩვენზე ძალიან მოქმედებს. ჩვენ ბევრი შეხების წერტილი გვაქვს, ჩვენ ბევრი შესაძლებლობა გვაქვს. ამის მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო ენგურჰესის მუშაობის ერთობლივი მართვა. ძიება და ძიება. ეს იქნებოდა მშვიდობის ყველაზე საიმედო гаранти. და რომ ეს გარანტია მოდიოდეს არამხოლოდ ავადმყოფთა დახმარების სურვილით, არამედ ჯანმრთელებისთვის შესაძლებლობის მიცემით. ჩვენი აქილევსის ქუსლია ის, რომ ჩვენ აქ ჩაკეტილები ვართ.
Здоровым людям дать возможность наша ахиллесова пята, что мы закрыты здесь.
სრული იზოლაცია საზოგადოების. 25 წელია უკვე მსგავს პოლიტიკას ვახორციელებთ და რამდენად შედეგის მომტანია. შედეგიდან გამომდინარე უნდა იქნეს შეფასებული თითოეული ქმედება. ის, რომ საზღვრის კვეთაზე სრული შეზღუდვა გვაქვს და არ ხდება ინდივიდუალურ შედეგზე ორიენტირებული დასაბუთება, თქვათ, სასწავლებლად ადამიანის გაშვებას დაბლოკვა და ასე შემდეგ, რამდენად იძლევა ეს იმ რეზულტატებს, რაზეც არის ეს გათვლილი და რეალურადაც დგას ის სახელმწიფო, რომელიც მეორე მხრივ ეუბნება, რომ მე შენ აღიქვამ ჩემი ქვეყნის მოქალაქე და გეკცევი. კიდევ ერთხელ მეორებს, შედეგიდან გამომდინარე უნდა იქნეს ეს დასაბუთებული.
Как говорил Черчилль, у Британии нет вечных врагов, у Британии нет вечных друзей.
როგორც ჩერჩილი ამბობდა, ბრიტანეთს მუდმივი მტრები და მეგობრები არ ყავს. ბრიტანეთისთვის მარადიული მხოლოდ მისი ინტერესებია. თუ ამ თვალსაზრისიდან შევხედავთ საქართველოსა და აფხაზეთს, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი საერთო ინტერესი გვაქვს. ჩვენ პირველ რიგში უნდა უზრუნველყოთ მშვიდობის გარანტიები. ეს ჩვენი ერთობლივი ინტერესია. ჩვენ ცამდე ვერ აღმართავთ ჩინეთის კედელს. ჩვენ თანაცხოვრებისთვის განწირულები ვართ. მოდით კრიმინალებს ნუმივცემთ ურთიერთობის და პირადი ინტერესების განხორციელების შესაძლებლობას. და მოდით ვიმოქმედოთ ისე, რომ სახელმწიფოებრივი და ხალხის ინტერესი იყოს იმ ინტერესებზე მაღლა, რომლის თაობაზეც ახლა მოგახსენებდით.
Интересы народов были бы выше, чем те интересы, о которых я сейчас говорила.
და მინდა გკითხოთ, თქვენ საუბრობდით იმის თაობაზე, რომ დაცვის გარკვეულ შეგრძნებას იწევს ის, ასე ვთქვათ, არმია, რომელიც ჩვენ შორის დგას. ხელი შემშლელი ფაქტორიც რამდენად არის და უშოთ იგივე ის არმია ურთიერთობების დასაწყებათაც, ესეც მინდა გკითხოთ.
Что касается разделительной линии речки Ингуры.
Рачехеба гамყოფხას, დინარე ენგურს და არმიას, რომელიც იქ იმყოფება, რომელიც ჩვენთვის გარანტიის მომცემია და თქვენ ამბობთ, რომ ის შეიძლება ჩვენ გვყოფდეს სამწუხაროდ. ეს იძულებითი ზომაა და ის არიდგა მაშინ, როცა ჩვენთან მოვიდა არმია, რომლის თაობაზეც რესპონდენტი საუბრობდა. ეს პოსტკონფლიქტური იძულებითი რეალობაა, ასე რომ სიამოვნებით აღარ იქნებოდა ეს არმია, ჩვენ რომ კეთილი და კეთილმეზობლური ურთიერთობები გქონდეს.
С удовольствием бы не было бы этой армии, если бы у нас были бы добрые добрососедские взаимоотношения.
კეთილი ჩვენი დროც იწურება. ძალიან დიდი მადლობა რესპონდენტებს ჩვენს გადაცემის სტუმრებს დღეს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ დღეს გადაცემაში სტუმრობდა მიშა ჯახუა, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და Skype-ის მეშვეობით გვერდფებოდა სოხუმიდან დალილა ფილია, ის გახლავთ აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის კათედრის დოცენტი და გახლავთ ხელმძღვანელი საგანმანათლებლო ცენტრისა ურაბაჩბას სახელობის ფონდისა სამყარო ძალადობის გარეშე. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.